Pirms divām dienām Parīzes priekšpilsētā Konflānā Sentonorīnā notikušais uzbrukums, kura laikā ar nazi bruņots jaunietis nogrieza galvu vietējās skolas vēstures skolotājam Samuēlam Patī, ir satriecis visu Franciju. Daudziem tas uzjundīja atmiņas par islāma teroristu vardarbības vilni 2015. Gadā pēc tam, kad satīriskais izdevums Charlie Hebdo publicēja karikatūras ar musulmaņu pravieti Muhamedu. Dažas nedēļas pirms savas nāves Patī vienā no savām mācību stundām bija demonstrējis šīs karikatūras skolēniem runājot par vārda brīvību. Tas izsauca atsevišķu islamticīgu audzēkņu vecāku sašutumu un dusmas. Francijas pretterorisma prokuratūra paziņojusi, ka Patī ir saņēmis nāves draudus internetā. Francijas valdība skolotāja slepkavību uzskata par uzbrukumu nācijas vērtībām. Francijas izglītības ministrs Jean-Michel Blanquet aicināja ikvienu valsts iedzīvotāju apliecināt solidaritāti un nācijas vienotību pēc šokējošā uzbrukuma. Šodien pēcpusdienā Parīzes Republikas laukumā sāka pulcēties cilvēki, lai nosodītu skolotāja slepkavību un apliecinātu, ka viņi nebaidās stāties pretī islāma radikāļiem. Līdzīgas demonstrācijas bija plānotas arī Lionā, Tulūzā, Strasbūrā, Nantē, Marseļā, Lilē un Bordeaux. Vakar pie skolas, kurā strādāja Patī, simtiem cilvēku nolika ziedus un iededza sveces. Daudziem no viņiem rokās bija plakāti ar uzrakstu Es esmu skolotājs. Tas atdarina lozungu Es esmu Charlie, kas kļuva par simbolu pēc 2015. Gada janvārī notikušā nāvējošā uzbrukuma izdevuma Charlie Hebdo redakcijai Parīzē. Uzbrukumu skolotājam pastrādāja 18 gadus vecais čečenu imigrants Abdulla Anzorovs, kuru vēlāk pakaļdzīšanās laikā nošāva policisti. Likumsargi vīrieša viedtālrunī uzgāja Patī fotogrāfiju un vēstījumu, kurā viņš atzīstas slepkavībā. Likumsargi neatklāja, vai uzbrucējam bijusi saistība ar skolu, kurā strādāja upuris, viņa audzēkņiem vai viņu vecākiem. Netiek izpausts arī tas, vai Anzorovs darbojās vienatnē. Prokuratūra ir izpaudusi, ka uzbrukuma laikā vīrietis bija bruņojies ar nazi un pneumatisko ieroci. Brīdī, kad policisti viņu mēģināja notvert, slepkava esot izšāvis un mēģinājis viņus sadurt. Drīz pēc uzbrukuma policija aizturēja 4 slepkavas radiniekus. Vēlāk aizturēja vēl 5 cilvēkus, to vidū arī kādas Patī audzēknes tēvu, kurš sociālajos tīklos bija publicējis skolotāja vārdu un darba vietas adresi. Viņš arī vēlējās panākt Patī atbrīvošanu no darba. Kopā ar skolnieces tēvu arestēts arī kāds franču izlūkdienestu redzeslokā jau iepriekš nonācis islāma radikālis. Saistībā ar skolotāja slepkavību līdz šim ir arestētas vismaz 11 personas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.